Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Uusmaa kinnisvara saade.
Tere, hea raadiokuulaja! Äripäeva raadios algab Uusmaa kinnisvara saade. Korra kuus kinnisvarabüro Uusmaa ning Äripäeva raadio koostöös kinnisvara teemaline saade siin eetris on. Ja tänases saates oleme võtnud fookusesse kinnisvarasse investeerimise, kuidas praegusel muutlikul ja mõneti keerulisel ajal kinnisvara investor peaks käituma ja mis on need targad ja mõistlikud otsused. Ja Uusmaa kinnisvarabüroost kaks investorit ja juhtivat spetsialisti on külas. Kõigepealt tere tulemast Eduard Sorokin, Uusmaa äri kinnisvara juhatuse liige ning investeerimisportfelli juht.
Tere kõigile!
Ja tere tulemast ka Risto Vähi, Uusmaa analüütik ning investor.
Tere, tere!
Mina olen saatejuht Lauri Leet, investori tiitlit päriselt julgelt juurde endale ei julge öelda, aga kinnisvara huviline igal juhul. Palun kõigepealt teie hinnangut, mis seis üldse nüüd on praegu kinnisvaras? Neid igasuguseid märksõnu ja hirmutavaid ja eufoorilisi on siin viimaste kuudega märgitud ära. On midagi erilist toimumas või on siiski pigem tavapärane?
Tavapäraseks tänast olukorda kindlasti nimetada ei saa. Meie tunnetame seda, et inimestel põleb raha käes, peaaegu et sõna otseses mõttes, et need, kellel vähegi on ressurssi, üritavad seda kuskil ära paigutada ja õigesti teevad. Sest et vaadates keskpankade rahapoliitikat ja igasugused muid trende, mida me siin jälgime, siis oleks vaja see raha kindlasti ära paigutada. Et inflatsiooni oht on pigem kõrge.
Risto?
Mina ütleksin, et see ei ole isegi mitte ainult kinnisvaraturul, vaid üleüldiselt. Meie elus võib-olla ei ole investeerimisest rahvases võib-olla nii palju kunagi juttu olnudki, et rahvas tõesti tahab investeerida, et olgu need aktsiad või kinnisvara või mis iganes, et tõeline nagu investeerimispidu, ma ütleksin.
Kas siin on natukene sellist alupoja ettevaatliku, et säästa või siin on lootus ikkagi teenida sellist kiiret ja võib-olla ka sellist jõulist kasumit, kui ta teie näete pigem?
Ma ütleks, et see on võib-olla, et pooleks, kuigi salasoov on ilmselt enamikel kasumit teenida, et mis seal salata, aga siiski paljud panevad oma raha, vaba raha ka tegelikult kinnisvarasse sellepärast ära, et sellega teenida pensionilisa, lihtsalt sellist igakuist väikest sissetulekut ja tegelikult ka oma raha lihtsalt hoida selles.
Eduard, mainisid, et on peale selle rahapoliitika on midagi veel, mis survestab ja tekitab inflatsiooni ohtu, et rahaväärtuse langust. Jälgite midagi veel, mis need midagi võiks olla?
No kõige suurem midagi on kindlasti toorme hindade tõus. Et need hinnad on laes üle maailma, nii maavarade hinnad kui komponentide hinnad, ja kuna tarneahelad on tegelikult üle maailma muutumas, juba siin viimastel aastatel, ütleme, suurima tõuke andi sellele võib-olla Trumpi poliitika mõned aastat tagasi ja need trendid on tegelikult progresseerunud, siis banaalne näide köögipaigaldajad nimetavad kolmekuulisi tarnetähtaegu, mis oli enne olematu, ehitusmaterjalide hinnad kerivad üles, sellest on meedias ka päris palju juttu olnud äripäevas samamoodi ja tegelikult see on üks selline risk, mida on märgitud. Ühesõnaga, üks kõik kuhu vaadata, igal pool vaatab vastu uus hind ja tool ühe näite veel, mis võib-olla ei seosta otseselt kinnisvaraga, aga majanduskliimaga laiemalt. Kui te olete nüüd post-koronal käinud restoranis ja vaadanud neid hindasid, siis ütleme sellised popimad, moodsamad kohad on kõik oma hindasid tõstnud, et täna vaatavad menüüst vastu hoopis teised hinnad ja see tekitabki inflatsiooni.
Ja lisaks ta vähendab seda pakkumist kinnisvara turul, sest uut kinnisvara toodet pakkuda on järjest kallim ja keerulisem just selle ehitushinna ja materjalihinna tõusu tõttu.
Absoluutselt, sama puudutab tegelikult ka tööjõudu. Hetkel ei ole see hinna tõus tööjõuturule jõudnud, sellepärast meil on suhteliselt kõrge töötuse määr , aga niipea , kui majandus läheb käima , et noh , siin ei ole mingit kahtlust , et pärast seda seisakut meie usume sealt natukene sellist pendliefekti , et asjad lähevad hoopis kiiremini käima , siis tekib ka defitsiit tööturul , et spetsialistid lähevad hinda , kinnistutest rääkimata , eks , et sellise kiire arendusprotsessi käigus , nagu täna on ja suure nõudluse tingimustes , on kinnistute hinnad hoonestamata , hoonestatud kinnistute detailplaneeringuta , detailplaneeringuga kinnistute hinnad kerinud ikkagi väga-väga üles . ehk sisendid nagu toore on kallis , maa on kallis , tööjõud läheb ka kalliks , noh , mida see tähendab siis lõpuks tootele , ehk siis valmis hoonele .
Et kes suutis aasta tagasi või siin mõni aeg tagasi osta , tegi õigesti ja on tegelikult nüüd võitja , sellepärast et see oli tegelikult õige hetk , millal soetada ?
kindlasti .
jaa , loomulikult .
kindlasti oleme nõus , et see esimene koroonašokk , et see oligi väga huvitav , kuidas aasta tagasi , märtsis-aprillis , kuidas käitusid inimesed , noh , ütleme investorid , et osad tõmbusid väga kookonisse või sellisesse tardumisasendisse , tõmmati kulud igalt poolt maha ja nüüd mõeldi , et apelleeriti ühesõnaga eelmisele kriisile , kus tuligi kõik kulud kokku tõmmata ja tehingud samamoodi ja teised jällegi kasutasid ära seda tekkinud olukorda , osades projektides langetati nii-öelda pakkumishinda selleks , et sellest šokist üle saada ja need investorid , kes tegid sel hetkel ostuotsuseid , on täna ikkagi väga suures võidus , sest tänased hinnatasemed on mitte ainult tagasi 2020 jaanuari-veebruari tasanditele , vaid tegelikult me oleme liikunud kõrgemale .
Te olete väga ka põhjalikult analüüsinud Tallinna , meie pealinna erinevaid piirkondi ja kus võiks olla uued tuiksooned , kuhu võiks olla selline , kuhu võiks tulla siis selline Tallinna jaoks lähiaastatel veel selline kõige kuumem piirkond , mis teie hinnang on ?
no Tallinna kesklinna teemal või et kuhu see läheb , on olnud ju viimasel ajal jälle päris palju juttu nüüd seoses selle kavandatava või plaanitava Estonia juurdeehitusega ja kuna vastuseis selle rajamisele kesklinna on päris suur , on hakatud ju jälle rääkima sel teemal , et tegelikult praegune Tallinna kesklinn vajub nagu tühjaks , ta ei ole populaarne enam , üürihinnad näiteks Draamateatri ees või ümbruses üürihinnad ei ole ju sugugi enam kõrged , sa võid Telliskivis saad kõrgema hinnaga . tähendab , see kese populaarsus seal , kus kõik on , et see läheb ära mere äärde ja seda me näeme ka , et noh , see on suhteliselt vältimatu , et Tallinn tuleb avada merele , Tallinn on merelinn ja tegelikult mere äär pakub niivõrd palju ja nii kordumatuid võimalusi ja inimesed on selle omaks võtnud ja mida iganes sa sinna mere äärde ehitad , ma mõtlen just keskkonna mõttes , kus on elumajad , ärid , kõik muu , siis on ju näha , kuidas inimesed tegelikult võtavad selle koheselt omaks . et ma ütleks , et Tallinna puhul on see vältimatu , et kesklinna asukoht muutub . et vanalinn tõenäoliselt jääb turistidele , kuigi tegelikult oleks ta ju väärt ka seda , et kohalikud sinna jõuaksid , et me näeme ju siin koroonakriisi valguses , et kuidas kohalikel lihtsalt ei ole harjumus seal käia , turistid on läinud ja siis on kõik kinni . et minu meelest võiks tegelikult vanalinna ja selle ülejäänud kesklinna ka tagasi võita kohalikele , aga no tundub , et praegu pigem ikkagi jah , uus kese on Põhja-Tallinn ja selleks ta jääb ja võib-olla kunagi on kesklinn jälle selline kuum koht , aga siis on ta koos Põhja-Tallinnaga , et Põhja-Tallinn on niikuinii , ta jääb nagunii selleks kohaks , kuhu ilmselt tulevikus lähevad kõik Tallinna külalised kultuuri nautima , sööma , kuhu iganes .
nii et kui me liigume nüüd sinna , et mis on praegusel hetkel investoritele atraktiivne , siis Tallinna piirkondades see mereäärne ikkagi on näha , et on mis iganes ärikinnisvara hindade , üürihindade kui ka elukondliku puhul on see näha , et see on kõik kuum
kaup . ma mäletan , kuidas 20-25 aastat tagasi investor , noh , siis olid investorid küll rohkem välismaalased veel , esimene küsimus oli vanalinn , teine küsimus oli Kentmani ja Roosikrantsi tänav . nüüd on esimene küsimus , on Põhja-Tallinn , siis on Rotermann või vastupidi , oleneb , Rotermann või Põhja-Tallinn, siis on kesklinn ja siis see vanalinn tuleb võib-olla ka lõpuks ära, aga võib-olla ei tule. Et see kese on nagu täiesti muutunud.
No selle jah, väga hea ülevaate, kuhu tuleb Tallinna uus tuiksoon, saab lennates näiteks helikopteriga üle Tallinna, kus on kõige rohkem kraanasid rivis, siis see on tegelikult kuldne miil. Tallinna selline uus tuiksoon, mis algab Rotermanni kvartalist ja lõpeb Noblessneri kvartaliga ja kõik, mis sinna vahepeale jääb. Aga su küsimus, mis puudutas, et kuhu tasuks investeerida, siis investeeringute puhul tavaliselt kehtib selline põhimõte, et kui kõik räägivad millestki, siis oled sa natukene juba rongist maha jäänud. Et kui täna minna proovida investeerida sinna kuldsele miilile, siis täna vaatavad seal vastu väga-väga kõrged hinnad. Ma ei ütle, et sinna ei ole võimalik investeerida kasumlikult, et ka kõrgete hindadega pakutavate varade seast välja valides selle õige tera, on võimalik teha kasumlik investeering, aga pigem on see suurem hinnatõus seal juba ära toimunud, et seal on nagu see lõptarbija, kes rahakas lõptarbija, kes ostab neid kalleid kortereid, rahakas investor, kes laiendab oma äripindade portfelli ja nii edasi. Kui tahta kasumlikult investeerida, siis tasuks vaadata nendesse kohtadesse, millest räägitakse vähem, aga kus on kasvupotentsiaal.
Need võiks olla väljaspool Tallinnat, kus juures ka, eks ole?
Absoluutselt.
Ja kuhu poole me võiksime pilke pöörata, no mida mina isiklikult olen tähele pannud, on raudteel minna Tallinnast eemale, siis kas ükskõik lõunasuunal kuni Raplani, idasuunal kuni Tapani, elukondliku kinnisvara hinnad on ikkagi nüüd ka...
Keila
samamoodi viimase pool aasta jooksul hirmsate protsentidega tõusnud, viimase aasta jooksul siis ütleme, on näiteks need kohad.
Neid kohti on veel, Pärnu on kindlasti väga vinge linn, me kõik väga ootame uut Pärnu silda, see annab võimsa tõuke, aga ka praegused rannapromenaadi ehitustööd, mis seal Pärnus käivad, kõik need hooned, mis Pärnus kerkivad, et Pärnust ongi natukene vähe Äripäevas juttu olnud, võib-olla peaksite sinna fookuse natukene suunama. Ja ka tegelikult väike linnad ja miks mitte Tartu, tulebki vaadata neid piirkondi ja kui sa mainisid raudteed, siis tegelikult ka kurva saatusega T1 kaubanduskeskus, millest võib-olla siin ei ole päris tänase saate temaatika, aga selle asukoht tegelikult tulevase Rail Baltica peaterminali lähedal ja kõik see sikupilli asu, mis seal ümber ringi on, Fale Park, eks ole, ja nii edasi, et seal on ka võimalusi, sest et kui see Rail Baltica terminal valmib üks hetk sinna T1 kõrvale, siis tegelikult see lõik, ütleme sealt sikupillist kuni kesklinnani, saab hoopis uue elu ja uue hingamise.
Millist tuleviku te ennustate nüüd külaliskorterite ärile? Kas on mõtet veel sellise investeeringuga nüüd tegeleda, et hakata tulevikus siis Airbnb kaudu välja üürima? Või on see rong läinud nüüd korona tõttu?
Ma ei ütleks, et see rong nüüd päriselt läinud on, aga millega tuleb väga tõsiselt arvestada tulevikus on see, et jõuab ka Eestis see juba mujamaailmas üsnagi tugevalt toimiv lühimajutus korterite reguleerimine või nii-öelda Airbnb korterite ütleme kuidagi seadusega paikamanek, et kuidas nad võivad toimida, et sellest on Eestis ka juba palju räägitud ja ma arvan, et see tuleb kindlasti ja ma usun, et selle seaduse loomesse või kuidagi sinna sisse kirjutatakse, et selle kindlasti üks punkt on see, et korteriühistul on õigus, seaduslik õigus otsustada, kas ta lubab oma majas sellist lühiüürikorterit pidada ja kui ei luba, siis seda tuleb austada, eks ole, et ma arvan, et kui see tuleb, siis kindlasti on päris palju korteriühistuid, kus see võetakse vastu ja nende majas keelatakse lühiüüritegevus ära. Tõenäoliselt sellist massilist nii palju enam ei tule. Ma tean, et mujal riikides on päris palju näiteks võetud otsuseid vastu, et sa tohid üürida korterit kortermajas minimaalselt kuu aega. Ja kui sa tahad üürida näiteks seda mingi 2-3 päeva, nii nagu see Airbnb-ari toimub, siis seda võib teha üürimaja omanik, kellel ongi terves majas, on kõik korterid on tema omad, eks ole. Aga sellises nagu tavalises elumajas, et ma usun, et see tuleb Eestisse samamoodi ja seda tegelikult hakatakse päris jõuliselt reguleerima ja ilmselt on sellel päris lai toetuspind ka kõigi elanike poolt ja ma tean, et ka päris paljude kinnisvararinkkondades tegelikult ei suhtuta ka sellesse ideesse sugugi mitte vaenulikult.
Ma tooksin siia ühe aspekti juurde, et ühe mehe kaotus on teise mehe võit. Teda võib vaadata ka selliselt, et tekib konsolideerumine. Tegelikult üürimajades hakkab see Airbnb business paremini tööle ja sellised natukene institutsionaalsemad investorid, ütleme üürimajade pidajad, nemad pigem nagu on võidus sellest tuleviku regulatsioonist.
Aga ärikinnisvara, kuhu ärikinnisvara, millises segmendis sinna tahetakse praegu investeerida, kuhu konkreetsemalt see toord?
No ärikinnisvaras ongi täpselt nii, et erinevad ettevõtjad tegutsevad erinevates segmentides ja tegelikult ütleme, kui välja tuua üks segment, mis on kõige populaarsem või kus on kõige suurem kasv, siis on see logistika.
Aha, miks?
Et noh, see on see jällegi see vastupidine kahesuunaline liiklus, kui kaubanduskeskused on natuke down, siis logistika on natukene up, kaubandus liigub netti, selle jaoks on vaja selliseid jaotuskeskusi, väga erineva suuruses logistikakeskusi, nii linnapiirist väljas suuremahuliste kaupade manageerimiseks kui linnas sees ja me tunneme täiesti ka noh, uus maas, ütleme, kui me vaatame tehingute arvu, ja hindade dünaamikat, siis logistikasektor on see, mis puumib teistest rohkem.
Aga kaubanduskeskused nüüd, kas nad siis tõesti ongi down või see on ainult ajutine, et see T1 ei jää mingisuguseks rea alguseks?
No,
mis tunne on?
Seda, ütleme, kui me vaatame nagu maailmas toimub, siis tegelikult igal pool maailmas on kaubanduskeskustel raske netikaubanduse tõttu. Et see on globaalne megatrend, me ei saa sellest üle ka ümber. Eesti puhul muidugi, mis on natukene nagu erinev paljudes teistest riikides, on klimaatilised iseärasused. Et meie kliima on lihtsalt selline, et talvisel ajal, mis on meil väga pikk ja sünge, on see kaubanduskeskus avalik ruum, kus inimesed käivad, sotsialiseeruvad, jalutavad. Et see on nagu tänav, mis on lihtsalt kaetud. Nagu kuskil tulme raamatust, kui me lugesime, eks ole, lapsepõlves, et täiesti kaubanduskeskused ära ei kao, pigem nende funksionaalsus muutub, sinna tulevad uued funksioonid, sinna tulevad uued tegevused, võib-olla kindlasti rohkem teenuseid, meie näeme niipidi.
Nüüd, väga suur uudis on viimastel kuudel see, et üks uus kinnisvarafond Soomest on tulnud Eesti turul, kes siis otsib aktiivselt investeerimisvõimalusi. Titanium on selle fondi nimi ja nad on öeldud, et need eesmärk on 7% tootlus. Kui palju see muudab seda tasakaalu turul ja seda nõudlust?
Minu enda jaoks oli natukene selline huvitav, et nad tulid nii suure pressiteatega välja ja nimetasid selle tootluse ootuse, et see kuidagi, ütleme nii, et see 7%, mida nemad otsivad, on sellisest prime yieldist või sellisest kvaliteet kinnisvara tänasest tootlusest, tavatootlusest kõrgem tootlus. Et kui rääkida tootlustest üldse, siis üle maailma on see trend tegelikult käinud juba viimased ehk 10 aastat, on tootused languses. Raha hulk kasvab, varade väärtused kasvavad kiiremini kui üürihinnad, sealt tekib see nii-öelda see nihe või see trend, et tootused on languses. Täna, kui rääkida Tallinna, ütleme sellisest prime yieldist või kvaliteet kinnisvara tootlustest, siis me oleme seal 5,5–6,5% peal, mis mõned aastat tagasi tundus sür, aga täna on see täielik reaalsus. Loomulikult, kui tulevad sellised suured tegijad turule, siis see mõjutab turgu, aga me ei saa mööda vaadata ka meie kohalikest suurtegijatest, nagu on Neften ja Baltic Horizon ja ka väga paljud teised väiksemad fondid, kes tegutsevad natukene vähema kärasaatel.
Ja oluline on ka see, mida on ka see Titanium öelnud, et nad jäävad siiski Helsingi börsile, nagu mina aru sain, et nad tegelikult ei tule Balti börsile, ehk siis, et Eesti investori ligipääs on raskendatud.
See, et nad jäävad Soome börsile, jah, aga kas Eesti investori ligipääs selle fondi nii-öelda osakutele või aktsiatele on raskendatud, sellega ma võib-olla nii nõus ei oleks, selle tõttu, et täna on ju telefoni rakendusest on võimalik osta aktsiaid üle maailma ja ükskõik mis turul ja ma arvan, et igal investoril on võimalik tegelikult investeerida sinna, millest seda usub, kas siis Eesti fondidesse või Titaniumi või kuskile mujale, võib-olla mõne arendusettevõtte aktsiatesse ja Nordeconi või Merkosse.
kellele soovitada siis fondi kaudu kinnisvarasse investeerimist ja kellel on see üldse võimalik , mis siin sellised väikesed nüansid on , mida võib-olla ei räägita nii tihti ?
No just , et investoreid on erinevaid ja ütleme , kui me räägime fondidest , fondiosakutest või ühisrahastusportaalidest , siis tegelikult on tegemist finantsinstrumentidega . See on passiivne investeerimine , kus jah , siis saab vahepeal arvutist või telefonist vaadata , kuidas neil parajasti läheb . aga ütleme , kui me räägime kinnisvarainvesteeringutest kui sellistest , siis siin ongi sellised erinevad kategooriad , kas on täiesti erainvestor , mida noh , on võib-olla kõige vähem , siis järgmine on selline osaühing , ütleme selline lihtne ettevõtlusvorm ja siis natukene suuremad investeerimisettevõtted . kõigile nendele nimetatule sobivad erinevad tooted , kõigil on erinevad eesmärgid , aga kõigi nii-öelda ühine suur eesmärk on teenida omanikule tulu .
just nimelt , ja kui nüüd võtta fondid ja ühisrahastusplatvormid , siis noh , võiks olla ju see mõte , et kui ei ole korraga kohe nii palju välja käia , et tervikuna hakata kinnisvarasse investeerima , et siis sa saad nii-öelda pisikeste osakeste kaupa seda teha , et väiksema sisenemishinnaga , aga ka fondidel on tegelikult päris kõrged sisenemise nii-öelda need piirid , et ka seal tegelikult väikeinvestorile tihti ei ole see ligipääs nii lihtne midagi . kuidas seda siis otsustada , et kas hakata ühe korteriga üksi pihta või proovida siis ühisrahastuste kaudu jupitada seda oma investeeringut ? ma olen aru , see ühisrahastuste puhul on nii pooldajad kui vastaseid väga tuliseid siin ühtepidi ja teistpidi .
Tegelikult ma ütleksin niimoodi , et see sõltub just konkreetselt sellest inimesest , et kas sinus on investori hing ning kui sinus on investori hing , siis ütleme , et kui janune ta on , et kas meeldib selline passiivne finantsinstrumentide kasutamine , nagu on seda näiteks on fondid , et paigutada sinna oma vaba raha , võtta aeg-ajalt saada dividende ja ütleme , oma raha seal säilitada ja kasvatada . või sa oled selline janune inimene , kellel meil käed külge panna , ise korteritega tegeleda , ise teenida tootlust , seada oma tootluse eesmärgid , teenida üüritulu , müüa , osta midagi uut , eks ole .
Lahendada probleeme üürnikega .
Lahendada probleeme , eks ole , et sa nagu , sa elad seda elu , eks ta ju selge on ka see , et mida riskantsem on investeering , seda suurem on ka võimalik tulusus . aga täpselt see ongi see , et kes sa nüüd selline oled , et mis tüüpi investor , et ma ütleksin , et tänapäeval Eesti turul näiteks on igale investori tüübile tegelikult täiesti oma tooted olemas .
Läheme väikese tegija juurde , kas me sellist inimest , kellel on eraisikuna lihtsalt kaks korterit , võib-olla ka kolm , võib-olla ainult üks ja no võib-olla kusagil on üürnik sees ja võib-olla vaatab , kui hind tõuseb , müüb kunagi kallimalt maha , kas me saame teda nüüd päris investoriks lugeda , kuidas seda nagu niimoodi defineerida ?
No mina arvan , et ta pigem on paigutanud oma raha üürikorteritesse , et investor no see on selline filosoofiline küsimus , aga ütleme , et kui minu käest küsida , et kes on investor , kes on kinnisvarainvestor , siis ma ütleks , et kinnisvarainvestor on inimene , kes teadlikult päevast päeva tegeleb kinnisvarasse investeerimise ja kõige sellega seonduvaga , et ega see investeerimine ei ole alati see , et ma ostan , panen üürniku sisse , võtan üüritulu ja siis müün millalgi ära , et investor tegelikult tegeleb ka igapäevaselt igasugu probleemide lahendamise , uute võimaluste otsimisega , see on nagu töö .
Ma lisaks võib-olla nii palju , et minu nagu nägemus , kes on investor ja kes mitte , on natukene nagu lõõksa ja liberaalsem kui Ristol , et investor on see , kes tunneb ennast investorina . et kui sul on kaks või kolm korterit ja sa tunned , et oled nüüd ostnud investeerimise eesmärgil , viitsid ja tahad sellega tegeleda , siis jumala eest , sa oledki investor ja võib-olla kasvab sellest lõpuks mingisugune suur äri välja ja läbi selle inimene areneb . et see on väga tähtis , see on selline eneseusu küsimus , et jah .
kui väga ikkagi tõsisemalt süveneda , siis ma arvan , et osaühingu tegemiseni jõuab üsna kiiresti tegelikult , kui natukene vaadata , kuidas makse maksta ja kuidas seda asja korraldada . ma arvan , et ikkagi enamikel investoritel on osaühing ja selle alt nii-öelda tegeletakse sellega .
ja ikka muidugi .
nii , ja mis seal nõu anda , kas alustada sellise pisikese mikroosaühinguga või ikkagi kohe panna sõpruskonnaga kokku ja laenuvõimekus suurem ja teha selline suurem ettevõte , mis need praktikad , mis need kogemused teile ütlevad , soovitused ?
Noh , see on nii palju kinni tüpaažis , nii palju kinni inimeses . Mõni on üksiktegija , kes ei saagi grupis hakkama ja mõni on vastupidi , selline üks võib-olla selline reegel , millest ma ise lähtun ja mida võib-olla julgeks isegi siin eetris soovitada , et ärge päris nii-öelda pereliikmetega ja oma sugulastega sellist äri alustage . et see on tavaliselt lõpeb see fiaskoga , mitte alati , aga jah ,
ma pigem ütleks ka seda , et alusta , kuidas alustad , alusta üksi , alusta teistega koos , aga et ära nagu hinda kohe oma neid võimalusi väga üle ja ära võib-olla eelda , et sa nagu kohe , noh , võib-olla mõnikord võib jääda mulje selline kuskilt kajastustest või midagi , et vaat tema on investor , ta on nii nagu hästi edukas inimene ja nii edasi , et ära kohe eelda , et sa võib-olla kohe nüüd oled edukas inimene , et investeerimine tegelikult ikkagi võtab natuke ka aega ja selle portfelli ehitamine
ja
selles kogemuse saamine ja kui sa eksid , eksimine investeerimisel on täiesti loomulik , inimlik , kahjumid kantakse alguses , kui sa eksid , õpi , tõuse püsti , tee edasi .
Ma jätkaks seda Risto mõtet , et alguses ei soovitagi keskenduda nii palju sellele kasumile kui protsessile . Et investeerimine on protsess ja sa pead nautima protsessi , kui sa ei naudi , siis sa ei jõua ka selle rahani lõpuks . et see on hästi suur , hästi oluline asi .
olete te nõus natukene ka oma isiklikku portfelli siin avama kuulajatele , mida teie , kuhu teie olete investeerinud või mis instrumentidesse ja kuhu ?
Jaa , ma võin rääkida , et ma olen proovinud erinevaid instrumente ja erinevaid ärisid , nii-öelda räägime kinnisvarast , eks ole , et me rääkisime siin ennist ühisrahastusest , et olen nüüd ühisrahastusportaalis investeerinud üle 2 aasta , minu see keskmine tootlus on seal 11,5%, mis on korralik , asi toimib , enda kinnisvara investeeringutega ma alustasin 5-6 aastat tagasi , kui ostsime sõbraga kahe peale ühe Maardu suvila 22,000 euro eest , et sealt see meie investeerimine alguse sai , oli edukas projekt , 3 kuu pärast müüsime 32,000 euroga maha , 10,000 oli kasumid ja nii edasi , et siis kusjuures jaa , esimese investeeringu me tegime eraisikuna , edasi juba ettevõtte alt ja siis tulid juba äripinnad , korterid , nii edasi , et ma ise keskendun pigem sellistele uutele arendusprojektidele , et ma ise flipimees ei ole , sa pead tegema seda , mis sulle meeldib , millest sa aru saad , et mina tegutsen enamasti sellises uusarendussegmendis nii äripindade kui korteritega ja praeguseks siis juhin 2 sellist investeerimisettevõtet , üks on Investor Urmas aktsiaselts , millest võime siin veidi rääkida hiljem , ja teine on ka selline suletud osanikega portfell .
Risto ?
Ma ütleks , et minu huvi on võib-olla natukene vastandlik isegi , et see jagunenu 2 moodi objektide vahel , mis on natuke omavahel vastandlikud , et ühelt poolt mulle meeldib kõrge tootlusega üürikinnisvara , eks ole , et ütleme , alustame 9-10%-st . aga teiselt poolt mind paeluvad vanad majad ja mind paeluvad korterid , mis asuvad majades , mis võib-olla ei ole nagu korda saanud ja kus tegelikult sa pead päris palju sinna sisse elama , selle maja lukku , selle korteri lukku , kõige selle igapäeva ellu , et ma tean , et sealt ei tule kohe kõrget tootlust ja seal on võib-olla alguses lihtsalt see raha kinni . Aga ma , see on selline protsess , et kuidas sa näed , kuidas üks asi saab lõpuks korda , kuidas sa ise oled sinna sisse läinud ja tegelikult kui hea meel on lõpuks , kui see asi on valmis ja see väärtus kasvab kunagi hiljem , et Just. Et see on selline väga pikaajaline protsess.
Just nimelt, et siit me jõuamegi selline, et mida nüüd keegi vaatab ja mis on kinnisvara puhul oluline. Me räägime tootlused, protsendid, see on kuiv matemaatika, aga kinnisvara puhul ikkagi väga palju räägitakse ja see ei ole üldse vale emotsioon. On mingisugune tunne, on mingisugune selline arusaam, et see asi on väärtuslik.
No mina võin näiteks enda kohta öelda julgelt, et mina olen emotsionaalne investor või siis no ütleme emoinvestor või ma ei tea, kuidas iganes sa seda ka tahad öelda, eks ole?
Kuidas sa samal ajal hoiad ka need numbrid piisavalt rohelised?
Noh, see on see teine pool, siis need on rohelised. Ühel pool ma tahan seda tootlust kohe saada, teisel pool ma olen nõus ootama. Vaata, see ongi see vahe. Teisel pool ma olen nõus ootama, ma muidugi teen seda asjagi nii, et päris nagu miinusesse ei läheks, eks ole. Aga ma olen teisel pool olen nõus ootama, kui see väärtus lõpuks kasvab. Ja tegelikult on väga palju sellist jäävat väärtust, mida tegelikult hinnatakse ja millesse sa pead panustama, sest et me oleme tulnud keerulistest aegadest ja meil on need keerulise aja haavu on siin Eestis väikelinnades, suurlinnades, kus iganes. Need on tegelikult väga palju, aga nad ju paranevad kõik ja kui sa saad sellesse paranemisse, no ütleme, hoonete ja korterite kinnisvara näol kaasa aidates, noh, minule see nagu väga meeldib.
Sinu nägemus, Eduard, emotsioon versus siis kuivad arvud?
Tegelikkuses kõiksugused investeeringud on üht või teist viisi emotsionaalsed, et me ei saa sellest ümber, et mina olen, kui Rista on selline emoinvestor, siis mina olen selline lokainvestor, ehk lokatsiooniinvestor. Mina vaatan kõigi oma investeeringute puhul ja ka nende investeeringute puhul, mida ma nõustan oma kliente, et lokatsiooni. Location, 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 asukoht, asukoht, asukoht on kolm kinnisvara peamist omadust. See on selline mantra, mis peab väga hästi paika. Mina vaatan alati seda, mis toimub selles asukohas 3 aasta pärast, 5 aasta pärast, 10 aasta pärast. Kas see on arengupiirkond või on see regressioonipiirkond selle järgi. Tänase päeva, tänase hetke tootlus ei ole minu jaoks, minu investeeringute puhul nii oluline kui selline pikem vaade. Ja kui me vaatame siin vanema investeerimiskultuuriga maid, Itaalia näiteks, et kus vaadatakse üle põlvkondade, nii-öelda me ei räägi siin sajast üle põlvkondade vaateid, et mina nagu olen pigem see selline.
See prognoosimine, mis 3-5 aasta pärast kusagil mingis asupiirkonnas hakkab saama, see eeldab sellist tugevat sotsiaalmajanduslikku sellist üldist analüüsi. Ja. Mis on need märksõna, mida sa siis vaatad seal? Riiklik poliitika, töökohad, ettevõtted, erinevad piirangud kusagil, mis need määruvad asjad on, mis panevad paika?
Kõik need asjad, mida sa nimetasid, millise infrastruktuur, teed tänavad, kui palju on seal hoonestamata kinnistuid, kas sinna tuleb juurde mida iganes, eks ole, et kõik need asjad ja ma vaatan trende, nii globaalseid trende kui kohalike trende ja üritan siis nende trendide rägastikust oma sellise analüüsi.
No näiteks Eestis Ida-Virumaa totaalselt odavad kinnisvara täis. Mm-hmm. Kas tasub hakata sealt kahmama kokku või ei ole seda tunnet?
No üks trend, mida tasub vaadata kinnisvara puhul on demograafiline trend. Et kui me vaatame, mis toimub Tallinna elanikkonnaga ja Ida-Virumaa elanikkonnaga, siis sellest koorub juba välja ühteist. No, ei ole mõtet osta tühjenevasse linna. Ma ei ütle praegu, et Jõhvi või Narva oleks halb koht investeeringuteks, aga kui mul on valikus, kas Kivi oli linn, kus võib väga soodselt korteri osta, või Tallinna Kulda Miil, kus ruutmeeter maksab sama palju kui Kivi oli korter, siis ma pigem lähen Kuldsele Miilile kuskile Kalaranda või Noblessnerisse ja ostan sinna. See on arengupiirkond.
Aga samas ma toon näite, võtame siit samast raudet mööda minnes, enne Ida-Virumaad on veel Lääne-Virumaa, Harjumaa äärealad, võtame näiteks Tapa linn, võtame Kehra linn mõned aastat tagasi ja võtame praegused ruutmeetrinnad, need on ikkagi mitte protsentidega, vaid kordades tõusnud, et miks mitte siis nii-öelda võiks prognoosida, et liigume edasi, Tallinna, kuidagi Tallinna haare suureneb, sotsiaalvahenduslik küldine areng, et kus on need praegu need kohad või liigume siis allapool, äkki Jõgeva siis, praegu ei ole ka väga kallis seal, aga äkki jõuab sinna see paari aasta pärast saasugune tõus, nagu nüüd nägi siin Tallinna lähilinnad.
No, ma võin öelda, et mina olen see, kes sõidab rongiga kuhugi linna. Ma loomulikult teen ära need samad asjad, mida enne juba Eduard kirjeldas, ma ka vaatan väga palju andmeid, üldist olukorda, aga ma sõidan rongiga kuhugi linna, ma lähen kõnnin sealt rongijaamast , ma lähen poe juurde , ma kõnnin poe juures väga aeglaselt , kuulan , vaatan , päris tõsiselt , siis ma lähen kõnnin , kõik need sellised põhikohad läbi , ma vaatan , mida inimesed majade juures teevad , kuidas nad on . sellised pisiasjad , sa nagu elad sinna sisse ja siis sa lähed tagasi , sa lähed uuesti rongi peale , sõidad minema . ja siis sa mõtled , sa seedid seda kõike läbi , vaatad igasugu informatsiooni , mida sa saad kodus arvutist kätte , kõike muud ja tegelikult päris paljudes väikelinnades sa näed , et asi tegelikult ju areneb , sellepärast et töökohti tuleb sinna juurde , inimesed kolivad näiteks väikelinna üüripinnale või kas või endale kodu soetama , sellepärast et kusagil tõmbekeskuses on nende jaoks liiga kallis või aina enam ka on ju põhjus see , et aga ma maksangi vähem , aga rongiühendus on nii hea , et ma lihtsalt lähen selle rongiga sinna linna väga kiiresti . mina soovitaksin suhtuda absoluutselt igasuguse eelarvamuse vabalt , minna vaadata ära , kuidas tegelikult tunne on , et meil on siin olnud ju neid piirkondi küll , mis on ju tuhas tõusnud , kas või Kopli Tallinnas , noh millel ju ka alguses oli ikka marus suur vastuseis , seda noh üldiselt nagu kardeti ja kui ma ju tegelikult seal koha peal nägin , siis ma ju juba ju sain ju siis aru , et noh , juttu on alati palju rohkem , et see hirm ja see kõik on kuskil pealkirjades , aga mine kohale ja siis sa näed hoopis midagi muud , sa näed mingit teist elu , eks ole , et tegelikult elavad igal pool inimesed ja võib-olla kui sa oled julge investor , siis just unusta ära need eelarvamused , et vaata päriselt , mis elu toimub .
tahad sa öelda ka mõne konkreetse linna või piirkonna , mida sa nende luurekäikudel oled avastanud ja mida sa julgeksid soovitada , on midagi sellist , mida saaks välja käia , no ma siin ise pakkusin näiteks Jõgevat või ma ei tea , Ida-Virumaad , on midagi veel kusagil ?
Ma kindlasti ütleksin ära , et võib-olla esialgu tasuks vaadata neid kohti , mis on sulle endale lähemal  sa saad hallata neid lihtsamini . minu jaoks võib-olla kõige kaugemad kohad , et elades ise Tallinnas , kõige kaugemad kohad oleks võib-olla mööda raudteed , on siis Tapa , noh ja siis noh , näiteks Rapla ja ütleme seal lääne suunal Paldiskini välja . sinu jaoks peab olema selle korteri või korterite haldamine piisavalt ka mugav , et sa ei noh , et sa ei sõidaks nagu väga palju aega lihtsalt maha .
jah , see on ka mõistlik nõuanne . kindlasti , nüüd mis asi on mainitud investor Urmas aktsiaselts , Eduard , ma saan aru siis , et Uusmaa kinnisvarabüroo on sinu kaudu või sinu aktiivsel juhtimisel loonud kinnisvarasse investeerimisettevõtte eraldi juriidilise keha ?
no see on olnud ikkagi tiimitöö ja meie kõigi selline ühine pingutus , et mina olen selle fondi juht , aga tegelikult nii-öelda otsuseid võtab vastu 7-liikmeline nõukogu . et rääkides ajaloost , jah , selline vestlus meil tõepoolest Uusmaa suuromaniku Jaanus Laugusega oli mõned aastad tagasi , et võiks teha sellise natukene suurema ja Uusmaa inimestele suunatud fondilaadse tootega , kuhu siis vaba raha investeerida ja luua selline väike pensionifond , eks ole , või mis iganes investeerimisettevõte , ja siis poolteist aastat tagasi sai see teoks , et nüüd oleme me siis teinud mõned investeeringud ja kaks korda raha tõstnud sinna . täna on see fond avatud Uusmaaga seotud isikutele , ehk sinna on kutsutud investeerima kõik , kes meie kaubamärgi all tegutsevad üle Eesti . et tänaseks on meil investoreid 60 ringis siis aktsionäre .
aga kas võiks ka saada päris avatuks võimalus sinna kõigile ?
jaa , see on selline meie kaugem nägemus , et kui see fond on piisavalt pead kannab ja piisava tiiva ulatusega , siis me tahaksime minna avalikumaks ja siis pakkuda investeerimisvõimalust ka juba laiemale publikule , et selleks me tahaksime natukene näidata track record'id , et mida me oleme siin 2-3-4 aastat teinud .
aga kuhu siis olete 2-3 aastat investeerinud , mis varad need on ?
jah , see on alati selline põnev küsimus , ma võib-olla natukene kergitaks saladuse loori , siin viimane investeering , mis me oleme teinud , oli Noblessneri kvartalisse ja nüüd tulles tagasi selle eelmise teema juurde , mida me arutasime , et kuidas me teeme neid valikuid ja kuidas me valime investeeringuid , siis mulle meeldib panna asju perspektiivi ja võrdlusse . ja ma toon lihtsalt ühe võrdluse , et äripind Noblessneri kvartalis , väga moodsas piirkonnas , kus , eks ole , restoranis istuvad , vaatad ringi , ümberringi on ükssarvikute juhid , korterite hinnad 4-5-6 tuhat eurot , maksab äripind 3000 eurot ruutmeeter . see tundub kõrge , sellepärast et referentsnumber on noh , 2500-2000 ütlevad hindajad , eks ole , aga kui me paneme nüüd perspektiivi , et Lasnamäe korter uues majas maksab täna 3000 eurot ruutmeeter , siis ongi , et kui me võrdleme , et sisuliselt merre valatud monoliitbetoonist , eks ole , moodsad äripinnad suurte klaasvitriinidega Tallinna kõige moodsamas piirkonnas , maksavad täna ruutmeeter maksab seal täpselt sama palju kui Lasnamäe korteri ruutmeeter . Kas nad maksavad ühe palju 5 või 10 aasta pärast ? Tõsiselt kahtlen selles , et kuskil kohas on see kasvupotentsiaal lihtsalt suurem . Et see on see , kuidas me otsuseid teeme , kuidas mina esitan oma neid investeerimisideid nõukogule , kusjuures Risto on ka üks sellest 7 nõukogu liikmest ja nemad siis pommitavad ja tulistavad mind seal , eks ole , ja lõpuks me siis midagi otsustame , kuhugi lähme ja kuhugi mitte , see on selline kollektiivne otsustamisprotsess , aga Noblessneri kvartal näiteks on olnud selline meie jah , ütleme selline fookus ja ma täiesti nii-öelda saan soovitada seda ka teistele investoritele , vaadake , helistage .
me peamegi hakkama saadet lõpetama ja mul ongi selline küsimus veel jäänud varuks , ehk et kuidas nüüd kokku võtta , mis on teie soovitus , me oleme siit-sealt neid andnud tänase saate jooksul , aga kuhu , mis varaklass , mis segment , kuhu soovitate , kui proovida selline üldine soovitus teha , ehk et mis on see tark otsus ja mis mitte nii tark otsus . Ma saan aru , Eduard , et seesama Noblessner ja meri ja kõik mereäärne oleks sinu soovitus , ma juba hakkaks nagu siit aimama ise .
absoluutselt ja ütleme , kui natukene nii-öelda laiemalt kordan lihtsalt paari mõtet , kuula oma südant , naudi protsessi , ära jookse karjaga kaasa , ära tee seda , millest räägivad kõik nii-öelda taksojuhid , eks ole , selline kulunud klišee , aga see peab paika , tegele sellega , mis sulle mõnu pakub ja vaata trende .
ja Risto , ole hea , lõpeta .
mina tooksin tegelikult , ma ei võtaks isegi seda eelnevat kokku , see on ka väga kasulik ja kõik , aga ma tooksin lõpetuseks veel ühe asja , väga huvitav ja väga perspektiivikas investeering on Eestis ka maa .
Millest täna eriti ei jõudnud üldse
millest me ei jõudnud rääkida , sellepärast et kui me üldiselt mõtleme investorid , tegelevad investeerimisega , siis noh , esiteks meil tulebki ju kohe ikkagi korter silme ette , aga tegelikult see oleks nagu eraldi teema võib-olla , et tulevikus , et noh , maa , ikkagi maa Eestis on ka tegelikult see , kuhu tasub investeerida .
hind seal ka , selles varaklassis ka kerkib , ükskõik , kas me räägime siis metsamaast või mingist muust maast .
jaa , just nimelt .
see on ainuke ressurss maailmas , mida ei toodeta juurde .
sellega peame täna lõpetama , mõtteid uuteks saadeteks ka , aga mõtteid investeeringuteks loodetavasti hea kuulaja said , suur tänu , Eduard Sorokin , tulemast saatesse !
tänud !
ja Risto Vähi samamoodi !
aitäh !
aitäh , mina , Lauri Leet , kohtume järgmistes saadetes , head investeeringuid , häid otsuseid , kuulmiseni !